þingmaður Reykjavík kjördæmis norður og veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti. Þingmenn og stjórnmálamenn eru leiðtogar. Þeir eru leiðtogar sem þjóðin fylgir. Ef hún fellst á stefnu þeirra og sannfæringu, þá kýsum þá menn á þing og treystu þeim til þess að vera leiðtogar. Mér sýnist að háttu þingmaður sé líðtogi. Það er maður sem að líður toga. Og það leiðir til stefnuleysis. Algjöra stefnuleysis. Vegna þess að menn fara að sitta á hvað þetta er skoðanarskólinu. Mér finnst þetta ekki góð stefna. Mér finnst ekki góð stefna að koma hérna að segja ég hef raunin enga skoðun. Ég ætla mér að vil fara í umræður Evrópusambandið og ég fer eftir samþykktum Vinstri grænna og svo þegar þjóðin tekur ákvörðun þetta hitt þá átti ég að fylgja því. Menn eiga að hafa sannfæringu sjálfur hvort þið vilja gangi Evrópusambandið ekki. Þeir verða að segja þjóðinni ég vil Ísland sé hluta af Evrópusambandinu eða ég vil að Ísland sé ekki hluta af Evrópusambandinu.
Þeim ástökur háttúrstu fyrir.